Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti i Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Prema izvještajima prispjelim do početka ove emisije, najmanje je 126 mrtvih u snažnom zemljotresu magnitude 7,1 koji je pogodio himalajsko područje Tibeta. Prema ranijim izvještajima povrijeđeno je najmanje 130 ljudi, a uništeno na stotine kuća. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez odbio dati saglasnost za prelet vojnog aviona ili helikoptera Republike Srbije preko teritorije Bosne i Hercegovine za dane 8. i 9. januar. Drugo polugodište u školama u Hrvatskoj počelo uz pojačane mjere sigurnosti nakon napada u osnovnoj školi u Zagrebu 20. decembra. Više od 3000 univerzitetskih profesora u Srbiji podržalo je javnim pismom studente u njihovim protestima i zahtjevima, a spisak potpisnika se stalno širi. U Iranu u prošloj godini pogubljeno više od 900 osoba, tvrde Ujedinjene nacije. U 96. godini života preminuo Jean-Marie Le Pen, osnivač ekstremne desnice u Francuskoj. A u emisiji, pored ostalog, o zagađenju rijeke Drine, koju u crveno obojio mulj iz fabrike Alumina kod Zvornika u Bosni i Hercegovini. Udruženje Zaštitimo Jadar i Rađevinu podnijelo je krivičnu prijavu po kojoj postupa tužilaštvo iz Loznice u Srbiji. Mirjana Alimpić iz tog udruženja kaže da je uzimanje uzorka urađeno kasno.
Ko su jednostavno čekali da se voda u Drini razbistri, razblaži, pa tek prosto sa zakašnjenjem su uzeli uzorak i jednostavno te analize koje oni budu uradili mi ne možemo uzeti za apsolutno istinite.
Pravoslavni vjernici slave Božić, svetkovinu rođenja Isusa Hrista prema julijanskom kalendaru. Govorit ćemo o proslavi i božićnim običajima u Kragujevcu.
Mesi se česnica, stavljam kukuruz, pasulj, paru, drvo da rađa, voće da rađa, pasulj da bi rađala u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez odbio je dati saglasnost za prelet vojnog aviona ili helikoptera Republike Srbije preko teritorije Bosne i Hercegovine, a prema planu leta dostavljenom od ambasade Republike Srbije u Bosni i Hercegovini za dane 8. i 9. januar, napisao je ministar na svom Facebook profilu. O svome odgovoru navodi obavijestio je OHR, NATO štab u Sarajevu, EUFOR i delegaciju Europske unije u BiH. Ovaj prelet helikoptera Republike Srbije i posjete delegacije Ministarstva odbrane Srbije nedvojbeno upućuje na zaključak da je namjera prisustva događajima vezanim za obilježavanje 9. januara, kojeg je 2015. i 2019. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim odlukama proglasio neustavnim danom Republike Srpske. Nepoštivanje odluka Ustavnog suda u svim demokratskim državama predstavlja podrivanje vladavine prava, a osim toga u Bosni i Hercegovini potencijalno činjenje krivičnog djela, navodi pored ostalog ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez na svom Facebook profilu.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Srbija i Kina su u prethodnoj godini intenzivirale bilateralnu suradnju, rast su zabilježile i spoljno-trgovinska razmjena i vrijednost kineskih investicija. Međutim, srpsko-kineski poslovi ostali su upamćeni prema ocjeni stručnjaka po nastavku trenda netransparentnosti, dok su kineske kompanije u fokus javnosti dospjele nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je poginulo 15 ljudi. Kineski konzorcijum je bio angažovan kao izvođač radova na rekonstrukciji stanice, koja je svečano otvorena u julu 2024. nakon trogodišnje rekonstrukcije. Detaljnije o tome će Mila Manojlović.
U novu 2025. godinu Srbija je ušla sa opredjeljenjem da će sa jezički, kulturno i fizički udaljenom Kinom deliti zajedničku budućnost. Sporazum kojim su odnosi dve zemlje sa strateškog čeličnog prijateljstva podignuti na nivo zajednice sa zajedničkom budućnošću dogovorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Kine Xi Jinping tokom Jinpingove posete Beogradu u maju 2024.
Da je se samo to desilo, dakle da smo imali samo posetu i potpisivanje tog sporazuma, godina bi mogla da se oceni kao izuzetno uspješna za bilateralnu saradnju između Srbije i Kine.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski direktor nevladine fondacije BFPE za odgovorno društvo. Tokom posete Xi Jinpinga Beogradu, Srbija i Kina potpisale su 28 sporazuma. Među njima i ugovor o izručenju i niz sporazuma sa ciljem jačanja saradnje u sferi medija i komunikacija. U julu je na snagu stupio sporazum dve zemlje o slobodnoj trgovini, koji podrazumeva oslobađanje od carina za oko 20.000 proizvoda. Prema podacima Narodne banke Srbije za prvu polovinu 2024. Kina je po vrednosti direktnih investicija bila drugi najveći investitor u Srbiji, posle Evropske unije. U porastu je i ukupna spoljnotrgovinska razmena, koja je u prvih 10 meseci 2024. iznosila 5,7 milijardi evra. Ipak, ukazuje Vladisavljev, osnovu odnosa Beograda i Pekinga predstavljaju infrastrukturni projekti za koje se Srbija zadužuje kod kineskih banaka u okviru inicijative Pojas i put.
Međutim, infrastrukturni projekti, ako su neupitno doveli do poboljšanja infrastrukturne situacije na teritoriji Republike Srbije, nisu prošli bez određenih izazova i problema koji su bili povezivani s ovim projektima.
Navodi Vladisavljev. Kineski konzorcijum CRIC i CCCC, koji čine kompanije China Railway International i China Communications Construction Company, bio je angažovan kao izvođač radova na rekonstrukciji Novosadske železničke stanice, koja je svečano otvorena u julu 2024. nakon trogodišnje rekonstrukcije. Javnost nije obaveštena kakva je odgovornost kineskog konzorcijuma za pad nadstrešnice, kao ni da li je bilo koji iz kineske kompanije ispitan u okviru istrage ili priveden. U prethodnoj godini nastavljen je trend netransparentnosti kada su u pitanju ugovori sa Kinom i kineskim kompanijama, ukazuje za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. On ističe da je tek posle tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici vlada Srbije odlučila da objavi neke dokumente koji se odnose samo na taj projekat.
Ali nije izmenila svoju opštu praksu prema kojoj se ugovori zaključeni posle međudržavnih sporazuma i u sklopu njihove realizacije ne objavljuju ni na sajtu vlade Srbije, ni na sajtovima resornih ministarstva.
Nenadić ističe da kod međudržavnih sporazuma i direktnih pogodbi, što je obrazac srpsko-kineskih poslova, izostaje onaj činilac koji obezbeđuje transparentnost i koji bi trebalo da obezbedi da se plati najniža cena za najbolji kvalitet.
To je konkurencija. U odsustvu konkurencije, u odsustvu sprovođenja otvorenog tenderskog postupka, mi nemamo nikakav način gde bismo mogli da utvrdimo da li je ta cena koja je ugovorena zaista i najpovoljnija, jer nikakvih konkurenata koji bi eventualno mogli da daju bolju ponudu nije bilo.
Pojašnjava Nenadić na primjeru rekonstrukcije Novosadske železničke stanice. Zbog intenziviranja saradnje Srbije sa Kinom od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, na adresu zvaničnog Beograda u više navrata stizale su kritike i upozorenja iz Brisela i Vašingtona. Konkretnih mera, međutim, nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Rijeka Drina, kilometrima crvene boje, je 2. i 3. januara uznemirila mještane priobalnih naselja i institucije u dvije države, Srbije i Bosne i Hercegovine. Drinu je obojio mulj istekao iz fabrike alumina kod Zvornika u BiH, a to je pokrenulo i krivičnu prijavu 20 km udaljenoj Loznici u susjednoj Srbiji, po kojoj postupa lokalno javno tužilaštvo. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, tužilaštvo je zatražilo dodatne informacije od nadležnih policijskih organa zbog tog mulja koji je rijeku obojio u crveno. Više u temi Melise Teletović i Milorada Milojevića.
Zagađenjem Drine nije nastala samo šteta po životnu sredinu, već je došlo i do uznemiravanja javnosti, s obzirom na to da se veći dio grada Loznice snabdijeva vodom sa vodoizvorišta u banji Koviljači. Navedeno je ovo između ostalog u krivičnoj prijavi ekološkog udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, koju je podnijelo osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici zbog zagađenja rijeke Drine. Ovo tužilaštvo, kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, zatražilo je dodatne informacije od policijske uprave Šabac, te će nakon što te informacije dobije odlučiti daljim koracima. Iz udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu za Radio Slobodna Evropa kazali su da neće odustati od traženja odgovornosti za zagađenje rijeke Drine, te da se radi o međunarodnom incidentu. Naveli su i kako su nadležne institucije kasno uzele uzorak vode sa zagađenog dijela. Dodaju da je jasno da se radi o crvenom mulju, odnosno jalovini koja ostaje iza njihovih proizvodnih procesa. Slušamo izjavu Mirjane Alimpić, članice udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu.
Osim jeli direktnog ugrožavanja od strane kompanije Alumina d.o.o. i toga što su uradili, imamo sa druge strane apsolutnu nebrigu i neadekvatno postupanje nadležnih institucija u Republici Srbiji, koje sam jeli pobrojala, koje nisu izašle odmah da uzmu uzorak, koje nisu uzeli uzorak čak ni u krugu jeli fabrike ni na licu mesta, to što se istaklo, nego su jednostavno čekali da se voda u Drini razbistri, razblaži, pa tek prosto sa zakašnjenjem su uzeli uzorak i jednostavno te analize koje oni budu uradili mi ne možemo uzeti za apsolutno istinite, adekvatne i tako dalje.
Zoran Stevanović, direktor fabrike Alumina za Radio Slobodna Evropa, je kazao da sve njihove analize ukazuju na to da u Drinu nije ispuštena nikakva otrovna supstanca, te da se pH vrijednost vode koja je ispuštena u rijeku Drinu iz kolektora kreće u dozvoljenim granicama. Kažu i da čekaju još neke rezultate analiza koje su radili institute iz Srbije i Ministarstvo poljoprivrede i BH entiteta Republika Srpska. Ti rezultati, prema riječima Stevanovića, zvanično bi trebali biti objavljeni 9. januara. Tokom vikenda Stevanović je sa nadležnim Alumini održao i sastanak, te dodao da će se u narednoj sedmici utvrđivati da li je bilo propusta, odnosno da li se izlijevanje u Drinu moglo spriječiti.
Oni su meni rekli da tu postoje čak 3 sigurnosna prstena, da ne može da se desi nikako da ne daj Bože se izlije lužina ko što se znalo dešavati ili da se izlije mazut ili tako nešto, tako da ja očekujem da ćemo mi te mjere poštiti. Nismo ništa uradili što predstavlja neki prekršaj ozbiljan, a ako neko tako misli, spremni smo i da odgovaramo, odnosno prije svega ja.
Prema ekološkoj dozvoli izdatoj Alumini zabranjeno je ispuštanje vode koja se koristi za potrebe tehnološkog procesa u prirodne vodotoke bez prethodnog prečišćenja. U dozvoli se ističe i kako je crveni mulj, kao i sav drugi čvrsti otpad iz tehnološkog procesa potrebno odlagati na mjesto predviđeno za akumulaciju. Ekološka dozvola Alumini je izdata 2010. godine, a produžena 2015. i uskoro ističe rok u kome treba ponovo biti produžena. Direktor Stevanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da nije trenutno upoznat sa detaljima oko produženja ekološke dozvole. Sa druge strane, u Ministarstvu za ekologiju BH entitetu Republika Srpska za Radio Slobodna Evropa su naveli da su se sa crvenom Drinom upoznali iz medija, te da prate situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz svijeta. Kanadski premijer Justin Trudeau 6. januara je rekao da će u narednim mjesecima dati ostavku na mjesto premijera na kojem je bio gotovo cijelu deceniju. Trudeau je najavio da će također odstupiti sa položaja lidera Kanadske liberalne partije. O tome će više Asija Hafner.
Justin Trudeau je najavio ostavke sa položaja premijera, ali i lidera vladajuće liberalne partije Kanade. Na ovaj korak se odlučio nakon što su ankete pokazale da bi njegova partija mogla da pretrpi veliki poraz na predstojećim izborima. Na konferenciji za novinare u ponedjeljak 6. januara Trudeau je pojasnio razloge za odluku koju je donio.
Ova zemlja zaslužuje pravi izbor na sljedećim izborima i postalo mi je jasno da ako moram voditi unutrašnje bitke, ne mogu biti najbolja opcija na tim izborima.
Rekao je kanadski premijer Justin Trudeau. Naredni federalni izbori u Kanadi se moraju držati prije oktobra 2025. godine. Trudeau je također rekao da će državni parlament biti suspendovan do marta, što znači da će opozicione partije koje su najavile da će prevladati manjinsku vladu čim prije, morati da čekaju do maja. Sve tri glavne opozicione stranke najavile su da planiraju da glasaju protiv liberalne partije na glasanju o nepovjerenju vladi kada parlament nastavi sa radom, tako da su izvjesni izbori na proljeće. Trudeau je u obraćanju novinarima rekao da žali što nije mogao da promijeni način na koji se odvijaju izbori u Kanadi.
I do wish that we'd been able to change Volio bih da smo uspjeli promijeniti način na koji biramo naše vlade u ovoj zemlji, kako bi ljudi jednostavno mogli odabrati drugi ili treći izbor na istom glasačkom listiću, kako bi stranke provele više vremena pokušavajući da budu drugi ili treći izbor ljudima. Ljudi bi tražili šta im je zajedničko umjesto da pokušavaju da polariziraju i podijele Kanađane. Mislim da je danas pronalaženje zajedničkog jezika nešto što je zaista važno za demokratiju, ali ne bih mogao jednostrano promijeniti naš izborni sistem bez podrške drugih stranaka. To bi bilo neodgovorno.
Rekao je Trudeau najavljujući ostavku. Justin Trudeau je došao na vlast 2015. godine, poslije 10 godina vladavine konzervativne stranke i na početku je dobijao pohvale zbog vraćanja zemlje u liberalnu politiku. Međutim, 53-godišnji potomak jednog od najpoznatijih kanadskih premijera postao je duboko nepopularan među biračima posljednjih godina zbog niza pitanja, uključujući rast troškova hrane i stanovanja kao i sve veće imigracije.
slobodnaevropa.org. Kada više nije mogao da izbjegava služenje vojske, a ratu se nije nazirao kraj, Stefan Kasab je napustio Siriju 2017. Došao je u Crnu Goru, odakle mu je majka, kod džeda i babe. Pad režima u Damasku ga je obradovao, ali kaže da treba biti oprezan i sačekati prve poteze novih vlasti. Iako se u Danilovgradu osjeća kao kod kuće, sanja o povratku. Ovo je priča Nikole Borozana.
7 godina je azilant u Crnoj Gori, 2300 km od rodnog grada u Siriji. Pobjegao je od građanskog rata, kao i mnogi, ali Stefanova priča je drugačija. Došao je u Danilovgrad kod djeda, babe i ujaka. Novembra 2017. prvi put ih je vidio u životu, a nije su se mogli sporazumjeti. Nenad Radulović, Stefanov djed.
Na aerodrom. Smijemo se mi, smije se on.
Stefan Kasab, azilant iz Sirije.
Kod džeda tu, kući, kad sam došao, nisam znao ništa od jezika, ništa. Ja znam engleski, arapski.
Jezička barijera je prevaziđena. Stefan je završio kurs crnogorskog i počeo da razgovara sa ukućanima. A nakon pada režima Bašara al-Asada u Siriji 8. decembra, može da govori i o svom prošlom životu.
Nisu smijeli ništa, ne moji roditelji u Siriju tamo isto preko poruke ili SMS ili na messenger ili poziv. Nikako ne možeš da pomenješ ništa, baš ništa. Jer odmah kad pomenješ nešto, oni uže na sve i poruke, sve imaju, ulaze i znaju šta pišemo i sve. E sad možeš sve da pričaš. Da pričaš šta si, znači šta si sakrio u srce 7 godine, 8 godine.
Imao je 18 godina kada je izbio građanski rat 2011. Srednju školu i fakultet završio je u teškim uslovima i stalnoj neizvjesnosti.
Jednom, pored naše kući, možda 200 metara je bio roket, je pao. To je bio strah, sam imao tada, cijele kući je lulja, zemlje tres i to. Prijatelj, otac, on je odjednom nestao. Došli su do kuće, uzeli su ga, bili su vojnici i od tada nema ga. Od 2014.
Dok je studirao na Fakultetu za međunarodni transport i trgovinu, bio je pošteđen služenja vojske, ali njegov stariji brat ne.
Tada smo bili ja i brat u auto, pa je bilo kontrola i više ne znaš koja je kontrola, je li je za vojsku, je li je za neke policija, je li neke sa strane. I tada su nama pravili problem što ja i brat ne služimo vojsku, zašto mi idemo u vojsku, vi ne idete, mi ratujemo, vi ne ratujete, tako i su ga uzeli iz auta i uhapsili su ga 10-12 dana. I tada je bio baš katastrofa situacija i majka i tata su mi rekli najbolje da ideš, jel nećeš da ideš u vojsku, da biješ neko i da te neko bije, to tebi ne treba, nisi ti za to. I nisam ja za to.
Čim je diplomirao, otišao je iz Sirije. Kaže da mu nedostaju roditelji, društvo i rodna Latakija na obali Mediterana i Sirija kakva je nekad bila.
Prije rata smo živjeli svi zajedno, nije bilo nikako problema, ništa. Bio nama sramota da pitaš komšija jesi li ti musliman, jesi li ti šiiti, aleviti, jesi ti hrišćan. U školu kad sam bio dijete, pa će nama da razvede ko će da ide u čas, muslimanski čas ili u hrišćani. I ja, mene pitaju šta si ti, ja reko, ne znam. Pa kako ti je ime Stefan? Dobro, sine, ti idi u hrišćani sas. Ja idem tamo, možda nedelju dana sam bio svaki dan. I bio baš je lepo, daju nama papir, crtamo, krste, crtamo sve, onda, kako se kaže, ona učiteljica priča nama nešto u vuk i one, kako je stare to priče. I posle nedelju dana tata pita u školu, kako je Stefan i to, evo je u krišćani čas. Kako je u krišćani čas, on je musliman, kako je to? I to je bio show.
Njegov otac, Sirijac, studirao je u Prištini krajem 80. godina 20. vijeka i tu upoznao njegovu majku. To njen otac nije odobravao jer se radilo o strancu druge kulture i religije. Nenad Radulović, Stefanov djed.
Sve sam radio da ih odvojim. Sve. Nisam uspio.
Danas mu je drago što nije uspio. Rado prepričava telefonski razgovor sa zetom.
Kaže, znaš šta, djede, ljutio si se što sam ti uzeo Emu, a vidiš sad, za Emu sam ti dao dva sina. Poslao mi je do Isu. Eto, to je tako.
Brat je u Njemačkoj, a Stefan brine o starima i o kući.
Sve zna. Kosačica, trimer, treba drva spremiti za zimu, on uzme testeru motornu i seče, iscijepa, donese, spasio nas. I ja sam mu rekao, Stefo, kuću da praviš ovdje. Ili ću ovu da ti ostavim. Nema šta.
Stefan je ljeti radio kao konobar na Crnogorskom primorju, a posljednje 4 godine radio u jednom kafiću u Danilovgradu.
Potpuno narod su baš ljubazni i fini, ponašaju se fino, nikad nisam sećao da sam ja stranac, ne, uvijek mi kažu da su ti naši i tako.
Ipak želi da se vrati u Siriju, ali je oprezan prema novim vlastima koje predvode islamski ekstremisti i organizacija HTS, koju SAD i EU smatraju terorističkom. Nada se da država neće ući u novi haos.
Kažu da je ideja na bolje, ali niko još ne zna. Viđeli su kako je bio u Irak, kako je bio u Libiju. Treba ljudi malo da bude pametuje.
Stefan je jedan od 6 miliona ljudi koji su napustili Siriju za 13 godina građanskog rata. Prema podacima UN-a, još 7 miliona je interno raseljeno iz zemlje koja ima oko 23 miliona stanovnika. Sirijska observatorija za ljudska prava navodi da je živote u ratu izgubilo više od 600.000 Sirijaca, od kojih 100.000 u zatvorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Danilovgrada, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vjernici Srpske pravoslavne crkve, koja vrijeme računa po starom kalendaru, proslavljaju danas najradosniji hrišćanski praznik, dan Hristovog rođenja, Božić. Patrijarh Porfirije služio je božićnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu, a božićne liturgije služene su u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve širom Srbije. Proslava Božića počela je na Badnji dan tradicionalnim unošenjem badnjaka u domove vjernika, a u Kragujevcu se od prije 5 godina badnjak unosi i u gradsku kuću. O proslavi Božića i božićnim običajima u Kragujevcu više će Branko Vučković.
Ovogodišnja proslava Božića nastavljena je tokom večeri i noći u svim crkvama Šumadijske eparhije, a božićnoj liturgiji i paljenju badnjaka u porti Saborne crkve u Kragujevcu prisustvovalo je nekoliko hiljada građana. Božić se u Šumadiji proslavlja 3 dana, uz obilje hrane i pića. Proslavu Božića prati niz narodnih običaja.
Mesi se česnica, uzaljam kukuruz, pasulj, paru, drvo da rađa, voće da rađa, pasulj da bi rađala u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama.
Prase se peče i onda kad se ispeče prase, donosi se iza vrata, se vertikalno stavi.
Prase za Božić je obavezno. Prase, torta, sarma, trukšek. I obavezno tog dana se cijela porodica okuplja. Za Božić svi dolaze, tako da je to, bar što se nas tiče, poseban praznik, jer jedan od retkih dana kada je obavezno cijela porodica na okupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu.
Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
I pred krajem emisije zanimljiva priča iz Bosne i Hercegovine koju možete i pogledati na slobodnaevropa.org. Naime, ispijanje kafe u BiH ima tradiciju dugu više od 5 vijekova. S Arapskog poluostrva preko Istanbula i duž Balkana kafa je sa Osmanlijama stigla i do naših krajeva. Postala je dio tradicije i turistička atrakcija. Kako skuhati bosansku kafu, na koji način se pije, o čemu se razgovara tokom kafenisanja? O tome u temi Šejle Ibrahimović.
Bilo da je dočekuša, šutkuša, razgovoruša ili sikteruša, bosanska kafa poseban je ritual. Nije to samo ispijanje napitka zbog doze kofeina, to je terapija, kaže Leila Filipović. Prije 3 godine odselila iz Bosne i Hercegovine i svaki put kada dođe u rodni grad, prvo ode na kafu na Baščaršiju.
To je neki kao mali vid psihoterapije, da li ćeš je popiti sam ili sa nekim... Nije toliko ni bitno, bitno je da je dobra kafa i ovaj način pripreme. I sjećam se djestinstva kako se kući nekad pržila kafa i taj miris i to jednostavno tako ostalo. Nema cijene ovaj taj miris i taj neki čajf, što se kaže, ovaj, posebno ovaj sarajevski.
U Bosnu i Hercegovinu kafa je stigla u 15. vijeku sa Osmanlijama i od tada ljudi uz nju raspravljaju, smiju se, plaču, ali i završavaju poslove. Turistima je naša kafa posebno zanimljiva, kaže Halil Zahiragić, ugostitelj. Većina ih se u BiH prvi put susretne sa ovom vrstom kafe, a tek tada spoznaju pravi užitak.
Kad mi uzmemo šoljicu kafe, evo prvenstveno turisti, kad uzmu tu šoljicu kafe, oni se stope s čeifom i oni tek tad osjete tu riječ čeif.
Ono što teško shvataju je da se kod nas kafa ispija i po 3 sata, kaže Zahiragić.
To je njima nepojmljivo. Evo, imamo goste iz Italije koji nam dolaze stalno, oni s nogu popiju kafu, bukvalno. I oni idu za svojim obavezama. Ja, ali jok, kod nas se kafa pije, kod nas se u kafi uživa, kod nas se kafa čefi, kod nas se uz kafu završavaju obaveze, sve se uz kafu radi.
Na sarajevskoj Baščarši Hajrudin Burek Banča njeguje 100-godišnju porodičnu tradiciju tucanja kafe. Jedini u Bosni i Hercegovini tuca kafu u dibeku starom više od 150 godina. Dibek je kamena posuda u kojoj se ćuskijom tuče pržena kafa.
Ove kave što se prže i pravi i melju na mlinu, ona se zagriju za vrijeme mljevenja, a ova se na zagrije u tome je fuo.
Dedo Mušo, djed Hajrudinove supruge, započeo je ovu tradiciju 1895. godine u jednoj od najstarijih sarajevskih kafana, Mušinoj kafani na Vratniku. Za ovu kafanu vezuje se i u čarši dobro poznata anegdota sa gostom koji je došao i naručio kafu. Dedo Mušo mu je servirao sa rahat lokumom i čašom vode. Čovjek je pojeo lokum, popio kafu i na kraju zalio vodom te krenuo da plati.
Kaže djedo, vaša je kava plaćena. Čovjek se okrene, ko je platio, nema niko, sami on djedo bili. Ja, kaže, platio. I nikad više da nije došao u kafu. Što djedo? Da ti moju kafu sapereš vodom.
Običaj je da se prvo pojede lokum pa se zalije vodom kako bi se usta saprala i kako bi se osjetio puni intenzivni okus kafe, kaže Banča.
žene mogu poslati po dva prđana kahve. Znači, oni imaju materijala uvijek za praću. Dobro, mi muški nismo takvi, a ima i nas takvi.
Bosanska kafa priprema se u džezvi. Stavi se kašićica kafe po jednom filđanu vode, zalije se prokuhalom vodom i ostavi na vatri da baci ključ, odnosno da počne kipjeti. Onda se digne s vatre i zalije sa još malo prokuhale vode. Prvo se u filđane razdijeli kajmak, a potom se sipa kafa. Servira se s lokumom i pije sa šećerom, sitnim ili u kocki. U Bosni i Hercegovini godišnje se po glavi stanovnika popije 4,3 kg kafe, pokazalo je istraživanje web portala Svijet statistike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.